ቱንን ራዶኔ ሰገለ አሜሪካት ሰገንተራ ራዶኔ ሰገለ አሜሪካ ወጣ ታገጂ ማታት ገልገል ሰዓት ለማውራት ከአክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንዲ ቁራኔ ሰገለ ዲደም ለማብዱ ደም ሸነራት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰን ይደባል ሲንታር ዳማንተን ጀልቀም ከልጭማ ወልን ሰነጋ ያሰርቆ በተኒ ራዶኔ ቪኦኤ ዋሽንግተን ዲሲ ራፋኖ ሮሞቲ ኒ ናይል ሳቲ ፊ ቴሌቪዥን እንጀቹ ናይል ሳቲ ራዶኔ ሰኒ ደብሩ ጅርት ጨቀሱ ጅርተኒ አንሰራ ሐለከት
ከሮዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳንዲ ተደግፈቶ ተገኛ ከሞልተን ዱብሂማ ቢሮ አቃ ኦሮሚያ ከታን ኦቦታ የደንዳፍ ደምቶን ከብሮን አረይ ከሙን በከመጅራ መቶቶዶ ወረቀምኑ ከይዛቶኮ
ሙመ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ዮሐሌ ደርጋጎት ጋልማ ወልጋይ በርኩመቲ ማሪታኔ ወልዱበታኔ ረቲ ፍላኖን ኢትዮጵያ ታገን ዱፉ ረቲ ዋንዱት ወያው ሁዴማ ጀቹን ዱበታኔ ማራቶኒ ቦስተን ታ አሜሪካ ታ ትጅራን ረቲ አሜሪካ ፊ አትሌቲ ጃፓን ትሞይ ዋናደሰኒ ኮፔሰን ኸይሳክቶኮ ኦዱተሳና ናሞ
ዳበኒ ሰደርካ ዱንያ ሜሻ ኬሚካላ ቆረቱ አገማ ታንዳር መጋላ ገልመሞቱ ማሲሪያ በከቶርበን ደብራ ለላን ኬሚካላ ትገጌ ሰመጀደመ ዳወቹ አከነንደይን በክስጀራ ኦርጋናይዜሽን ፎር ፕሮቪዥን ኦፍ ኬሚካል ዌፐንስ ጀርማጀረሙ ፎገና ከታን አህመድ ኡዙኩ ኢብሰከነኒን አንጎኒ ሲሪያ ፍራሻ ነሞን ገረሰነት ቦቦውድራ ጢሞተ ነገይ ጉንሳ ዱሰመኒ ስሬ ሰሙ ቀበንቱ ጀርጀቹዳን አከ ጉርሙ ቆረቶታ ገረሰነት ቦባኒ ቲመኒ ጅረን ዱበተን በካሃሌላ ሰና ዱማ ጀረሙራ ነሞተ ዲግደሚ ለማ ገረ ደማስከስ ፍለኒ አከ ጉርሙን ሱን ቆረቶታ ሲቱ አከ ደንዳኒስ አንጎኒ ሱን ያደድ ኢየሱሳኒ ኦገኒቺ ጀርማ ቆረቶታ ኩን ዱበተን ጅራን ፕሬዝዳንቲን ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን አከ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሲሪያ ከሰቱርሲ ረንዴቢያ አከ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሁምኖተ ዩናይትድ ስቴትስ ሲሪያ ከሰቱርሲ ሰን አመንሲሱ ሳኒ ኤገዱበተኒ ቦደ ዋይት ሃውስ ሞ ፕሬዝዳንት ቺ ዩናይትድ ስቴትስ ሎልቶት አሜሪካ ሲሪያ ቲቦባን ዴብሰኒ ባሱት ቺቸኒ ጅሩ ጀዴ ጅራ ገባሳ ጄፍ ካሰር ቱጁበቱ ዴስ
ፕሬዝዳንቲን ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ድልበተ ከሌሳ ቴሌቪዥን ቢየሳኒ ቢኤፍኤም ጅሩ ፈካይብሰንቲ ጉዮተ ኩዳንድራ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ሎልቶተ ሼ ሲሪያ ከሳ ባስቲ ጀለኔ ቱራን ኑቲስ የሮ ኤራ ሲሪያ ከሰ ትሩም በርባጭ ሳተኡ ኢሳን አመንሲፍኔ ጀለኔሩ ዊጣታራሞ ማክሮን ያደሳኒ ደራን ኢብሱዳን ቢዮኒ ለማን ዱለገሬ አይሰሰረት ኦፎም ደገሩፍ አከሱመስ አዴምስ ነገኘ ሲሪያ ከሳ አከምልካው ጭቻን ሁጀቱ ጀራን
J'ai simplement dit que les États-Unis ont décidé avec la Grande-Bretagne.
Salpad matikanan jedu barbade United States, Britain, France, walintoudan dula manni saqiya fate nihoganu. Kana jechun itigafatamni nuti Syria ke saqamnu ISIS tidulu qofamiti. Duguma White House warana kan geggesinuf ISIS tidulu fi kunis kan tumuramu warana gare kan rattigeggesun enarawatu jede ture. Franceis ejennu walfakkatu qabdi jiran. ፈረንሳይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ብሪቴን ወሊን ተውዳን ከላ ሜሻ ኬሚካላ ሲሪያ ረት ሀሌላ ገጌስ ተጅርቲ ማክሮን ከንትራምፕ ድራን እትፉፉ በርባጫፍ ያደድ እየሰን ሀሌላ ሰሚራን ሲሪያ ከሰት ገጌፈም ሙርታጎቹን በርባጭ ሳተኡ እትሜንጅራ ጀዳን ወገናን ፈረንሳይ ኩና ከጀዳን እትሞቱማን ሲሪያ ዶማ ከሰት ጋዚ ሱማ ገርጋረ ሙሳ ፍራጋንጅራ ሐዋሲ አዱኛ ከናፍ በከምቲ ከኑሳ ሙልዲሱፍ ሀሌላ ሚሳኤል አገጌሱን በርባጭሳዳ ጀራን
ዳይሬክተር ኤፍቢአይ ድራኒ ጄምስ ኮሜ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ተውዳፍ ኡላጋ ሞራሊ ዮካን ሰፉና ሙሳ አንጉተን ጀራኒ ስርን ሙርቲያ ቃ ጨብሱ ሳኒቲፊስ ረጋን ናጊቶኮ ጅራቹሉበተን ኮሜን ኪታምኒ ሳምበር ሬሰን ካን ኤሃይር ሮያሊቲ ጀደሙ ቶርባን ካነ ከሰ መጠን ሰሙሳ ዱራ ጋፊፍ ዴቢ አዳ ቴሌቪዥን ኤቢሲ ኒውስ ወዲን ገገ ፈሜ ከሰቲ ከንሳን ከነ ዱበተን ኪታብቺ ኮሜ ገሪንሳ ዋይ ራሽያን ፍለኖ ዩናይትድ ስቴትስ በረኩመ ለማፍቁደ ጃኬ ሰርከ ገልፈት ቆረቹ ከሰቲ ቆደ ሳንቀበን ዋይ ሂላሪ ክሊንተን ከፓርቲ ዲሞክራቲራ ሚኒስተር ጥማ አላቱረን ኦዴ ፈኖ ሞቱማ ይጭቲ ኤርጉ ፍደቹ ዳፍ ኢሜይል ኡንፋሳኒ ገርጋረሙ ላልሽሴ አከስመሙ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ታይታራ ኢሳናሪው ሳኒዱራ አሳዋሳወሊን ቀባተን ኦፍ ከሳቀባ ኤገጋፍ ፍዴቢን ሚስተር ኮሜ ወሊን ገገሰ ሜሳቲ dabarsame saati daga tokko booda arra president Trump komen utum ciramtu Hillary walin indubatin yero era dura waye ifama walabatu she witne jechu dan qeqani komef director ritanan FBI Durani Andrew McCabe yakawan heddu akkaqabanit kan dubatan dubbihiman biro haqa oromiaf oges serata yedenda university amborra morawali soke sabarsisa katuran suyun tashomev ajaja tanan policy korabit mesa oromia commander iyasu angasu harrahid ada galkifaman jiran bitote sakudan barakumala mabkud saddet magala moyale ke satrayan ittisa ethiopia lella geggesen namota kudan ajjese kudatokko kabro madesu sa ilalchisudan gafif deri radio sagale america ingegesanin gochan sun dogogora kanen gochasan ke sarka qaban martinu seratti dyachu qaban jechudan ejenno biro sani egeibsani boda qabamani maikelawitti kanid amani turan obbota yedenda arragalakki samusani ati warrasani vof firkenesani jiran kanaf edamto tagabro lalchi sudan garaboda qoppi adda qabna Commissioner on board di filanno Kenya sadi taita sani galakki susani arabeksisan Commissioner on kun oji gat izne jechun sani sababa Commissioner ota board di filanno sana gidduti amanamumman abamev taudu batanijiran kanamales board di filanno Kenya tabakami yura wadabatehe ojechun uturajru walabumma inkabu jechulan Commissioner gegesan board di cha filanno wafula chabukati kekanijiran Boarding filanno biyyatti dhimma kanarratti akka ibsa kennus beeksisee jira. Daawud Gammoo Nairobi irraa gabaasaa qaba.
Filannoon Keeniyaa gayya darbe xumuramus ammas boardii filannoo biyyattii keessatti tasgabbiin hin bu'in jira. Har'a koomishinaroonni boardii filannoo biyyattii sadii taayitaa gadhiisuu isaanii beeksisanii jiru. Koomishinaroonni taayitaa isaanii gadhiisanis itti aanaa koomishinarii boardii filannoo Keeniyaa Koniingaa Tamaayinaa, koomishinar Margaret Mwachanyaa fi koomishinar Paul Kurgaatidha. Koomishinaroota sadeen bakka bu'anii ibsa gaazexeessotaaf kalaatan koomishinar Margaret amma koomishinar olaanaa boardii filannoo Keeniyaa gaggeessaa jiran Wafulaacha Bukaatii ga'umsa gaggeessummaa hin qabanii jedhu.
It must be known that the commission operates as a single
wanti beekamuu qabu koomishinaroonni marti akka qaama tokkootti hojjechuu qabu adda addummaan kamuu isaan gidduutti mul'achuu qabu qaama kamuu gidduuttis wal qooduun dhufu kufaatii dhaabbatichaa fidee dhufa boordiin filannoo keeniyaa filannoo biyyoolessaa biyyattii darbirraa waa barate of sirreessuun utuurra jiru amma garuu ittuu gadi kufaa jira murteen tilmaamaa nama dhuunfaan darbaa doseewwan keessoo seeraan ala gadhiifamuutti jiru faayidaa dhuunfaaf jecha kun ta'uun qabu ture koomishinaroonni marti hojiitti ramadaman qofaa hojjetuu qabu turan.
Mrs. Margaret dabalanii koomishinarri boordii filannoo Keeniyaa Wafulaacha Bukaatii dhaabbaticha sirnaan gaggeessaa waan hin jirree fi koomishinaroota kaan gidduutti illee walitti amanamtummaan dhabamaa dhufeera jedhan inni dhibiin koomishinaroonni kun akka hojii lakkisan taasisee hojiirraa dhoggamuu hojii raawwachiistuu boordii filannoo Keeniyaa Israa Chiloobaati. Mr. Chabukaatiin Mr. Israa Chilooba maallaqa filannoof ramadame ka gara shilingii Keeniyaa miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 tilmaamu seeraan ala fayyadaminiiru jechuun qorannoo hin ji'a sadiif hojiirraa dhorganii jiru. Gaddisuu koomishinaroota kana ilaalchise boordiin filannoo biyyattii dhiyootti akka ibsa kennus himee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Fammaantaan caqasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoon Itoophiyaa tagannu dhufu akka muummee ministeera Itoophiyaa Halee Galmaa Barhumee keessatti dargaggoota wal dhufan irratti wal mari'atanii jedhanitti dorgommii jajjabduu tolchuuf yookaan immoo dorgommii dhugaatii fi abdiin irratti wal dorgoman tolchuuf hojjetan seeri mirga namaa dabseetiin dhugaa kulleen irra deebi'anii ilaalanii jira muummee ministeeraa kunin. Taatullee muummee ministeeraa kunin yoo Halee Koor Galmaa Barhumee kan irra dargaggoota wal dubbatanitti waan labsii muddamsuu biyyitti ittiin buluu jiran irratti. Omaa hin jennee jedha gabaasaan keenya Finfinnee jiru ka oduutan nu erge Iskindir Firoo tujubee nuti.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Kalees haasaa isaan dhageessisan karoorawwan hanga tokko bal'inaan kan irratti beeksifame ture. Muummichi ministeericha haaraarraa kan isaan eegan tarkaanfilee fudhataman keessaa filannoo waggaa lama booda gaggeessamuuf jiru kan haqaaf walabaa gochuu akka ta'e hoogganoonni paartilee mormituu dubbataa jiran. Muummichi ministeerichaa dhimma kanarratti kan hojjetan ta'uu haasaa isaanii kaleessaan waadaa seenaniiru.
Sirni demokrasia ni kakabu akka daga gugucura fi hadi qofato intanem partilem morqattota si jabachutu ra jiratam gama kanan filannom biyolesa nitanu amansisa kante waltoji dorgomi haqarratti kan gagge famu falmi duga kan itimullatu akkatu kindominan kan hojjenu to usanin mirkane sufeda
Seerri farra shoror kee summaaf seerawwan waldoolii tola toltummaaf kan kana fakkaatan hawaasa adda addaa akkasumas gareelee mormitootaaf gareelee mirga namaa biraa komee guddaa dhageessisaa turan seerawwan kana kan hin tuqin muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiibtaa mirga namaaf seerawwan sababa ta'an ittiin jedhan fooyyessuuf kan hojjetan ta'ullee ibsaniiru.
Seerawwan dhiibtaa mirga namaaf sababa ta'an jechuun komee geessanii fi seerawwan faallaa haqaa ta'uuf sababa ta'an yaada uummata biraa dhiyaate qorachuudhaan fooyya'iinni barbaachisu ni godhama. Waltaaleen tasgabbii fi nageenyaa aantummaa siyaasaarraa walaba kan ta'an sirna heeraa fi abbaa biyyummaa kan eegan kan ittiin boonanii fi gaachana biyyaa ta'anii akka itti fufan ni hojjenna.
Kaffaltii xiqqoodhaan jaalala biyyaaf jecha dahata keessa bosona keessa sossa'uudhaan kanneen wareegama baasaa jiran humnootii nagaa eegsisan alaabaaf biyyaaf jaalala isaan qaban ajaa'ibsiifachaa ergama isaanii ba'uuf dandeettiin ogumaa isaanii guddate sirnaan akka hojjetan seerarra innaa daddarban immoo seeraan akkaataa isaan itti gaafataman cimsuudhaan naannolee hanga tokko keessatti immoo walamantaa dhabiinsa uummata keenya waliin uumameef haaloo kuufame deebisee akka hin uumamne hiikootti kennuudhaan madaan kana duraa wal'aanamanii akka fayyan gochuuf uummata keenya waliin taanee murannoodhaan akka hojjennu isinii mirkaneessuun fedhaa jedhan muummichi ministeerichaa. Galma mileeniyemii keessatti uummanni 2025 hedamu haasaa isaanii dhaga'uuf kan wal ga'e ta'uun kan himamu yoo ta'u irra hedduun isaanii dargaggoota turan. Mootummaan dhimma dargaggootaa kan hubatuuf qiyyaafata sitti kenne kan hojjetu ta'uu muummichi ministeerichaa eeraniiru. Dr. Abiy Baatilee afur dura innaa itti aanaa pirezidaantiif waajjira OPDO'f itti gaafatamaa ta'uun hojjetaa turan galma mileeniyemiitti sirna warra qe'eerraa buqqa'an deeggaruuf qophaa'e irratti argamanii kan isaan daawwatan keessaa tokko ergaa warra manee hidhaa jiran ilaalchisee dhiyaate keessaa ture. Kanneen galma sana keessatti argaman akka jedhanitti muummichi ministeerichaa dhimma hidhamtootaaf rakkoolee biyyattii kabiroo furmaatanii kennu jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatu. Adeemsa waggoota 27 darbanillee ni geeddaru jedhanii abdachuu isaanii ibsaniiru. Hangi tokkos uummati muummichi ministeerichaa cina ni hiriiru jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatu jedha. Iskandar Fireew, Finfinnee.
Kamantan jagasuu jirtan turaadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii kaardaa keessatti maraatoonii fi dorgommii kubbaa miilaa haq tokko gabaabsine sanitti himna. Arda maraatoonii Ameerikaa Boostoonitti jiranii dorgommiin tun 120 lammeessuun hamkum 30 caalaatti irratti wal dorgomuu jiru. Dorgommii tana gam duubaatiin atileetii Ameerikaa Desiree Lindenitti mo'ee barhum 1985 asitti Ameerikaan takkuma akkan moote hin beeku. Dhiiraan ammoo atileetii Jaappaan Yuukii Kaawuchiitti mo'e. Maraatoonii Boostoon taganna dabree dhiiraaf dubaraaleen keenyaatti qabaadhaate. Dorgommiin tun akkuma reefullee jennee hamkum hedduutti irratti wal dorgomaa nam tokkeessuu ba'eef doolaara 1150 badhaasan. Ijoolleen Afrikaa kilaboota kubbaa miilaa alaa keessa taphatan mataa baafachaa yaa'u jiran. Morookoon dorgommii waancaa kubbaa miilaa dhufuu qopheessuu fi dorgomuutti jirti isiinleen deeggarsa argachuu jirti. Mohaammed Saalaah gurbaan dhalootaan Masrii Ingilish Piriimeer Liigii keessa Liiverpuuliif taphatu goolii isaa 30 soddomeessoo kalee kilabiin isaa borne maus wali niyo tabate sadif duwan moet galfat. Ijoolin Afrika ta kelabi bi yalati tabatan kesa nama kisa goli hagan geetu galfat injiru. Nama kunini kelabi tanafi marro afurtami shani tabate yon ni kesi jiru marro diddami torba moote marro torbu moamte. Waldan kubba milad dunyallen baran salan tabata arifata jedetin basef. Salan namgani diddami shaniti lakos kudani tokko heyyatetin fuldur tabat. Mamir sala kunini Pierre Emerick Cristiano Ronaldo facale tabata arifata jedametin barkanaf waldan kubba milad dunya basef maka basef jechu. Turgumi wanja kubba milad barkum lamab diddami jagan saddetin dubatechu kopesani biyeddu tirat waldurgumu jir. Tanikesa toko Mexico, Canada, United States, Africa kesa mo Morocco. Yota atef Morocco on Afrika kibata barkum lamab kulani kesa durgumi wanja kubba milad kopesitet ante Afrika kesa Bila meso durgumitan kopesit taati jachu. Ak morokon durgumitan kopesit. Afrikan ki balen yade garte. Morokon tan walin marroshan durgumi wancha kubba mila tan kopesu uf durgumte. Bulchoti kubba mila moroko Afrika ki balen nugarani karajari nugar siset asin nugare jate. Morokon. Gini bisa uf Algeria len ak morokon durgumitan kopesit feti yade garsken nite fille. Abban durgumi kubba mila kopes jiru hukesa wancha kubba mila dunya rasha tabatani ratti. Murtim murtam muramtif. Senegal dorgomi wancha kubba mila dunya jiru fu Russia tabatani fi namdi dami sadif latte kete fachu jirti gruba isi ka god zite klabi tarki kes tabatu. Dambabale barani tabkana fi ammachu noltu. Abdi urachu jirgam kanan dambaban. Dambaban kuni barlam kumla mafkudani shani esetti bi Senegali tabatetum beku. Senegal wancha kubba mila ka barana rati Poland, Colombia fi Japanin waltmarte. Ijolle si biyalati kabdu tabkana fi ammachu jirti. Gurban Ghana ka klabi English Premier League ke Swansea ke tabato Jordan Ayo klabi isa dikuma English Premier League ke sahim bayniyu olqabu jir Swansea jechu goli taketti nigal chefitti ak klabi isa Everton in tokko walqitte baate tolchu Jordan Ayo kunene baran qof goli kudani tokko Swansea if galchefechu Swansea tunin English Premier League ke sabawfi qabti shanan tokko qof qabti lakuma Lan umtokko ol bahade mujirra akkaman jirru jire dubbat ayon Swansea tana qabti barana jechukiya marro sadi tabatte goli tokko qof galfatte odun sporti tana Tamta kasu jetan tur radoni vio esa ganta fan oromati qopete nege jal qamne gar daqiqa 18 tokkyane wana fetabara Iyo tana kesa na medut manida Ethiopia ti bawujira arda oduima biro haka oromia ubota ye dandaha barsisa university ambo campus waliso barsisa siyum tashome fi itana hajaja polisi kore bitinnesa oromia commander isaiya iyasu angasu fallen ward arda higam kesa tok gar kopi jalanne sandevisa.
Magala moyale kesatti namonni kudan ajjefamani kudatokko madaun wando gogoran teje ehina manuje chudan Obbotaye danda'a radio sagale Amerikaf ega ibsani bode hidaman. Obbotayen har hika musani kannu mirkanesan hada warrasani addesintayyo alamayoti.
Eni dubada kuni amma saati rajibukana tiresu mate en duguma.
Manati galaniru?
En galaniru. Amma kesuma wani ya ejiru fiba yele takasundan denge. Daga gammadani na jadani warra isa fana tamaa turan hunda yu tamaatiin keessanii lafat simbuune ba'eeraa har'aa ummata dhiyoo jiran argamaniiru boruufiftaan ammoo tasgabbaa'ee gara hojii isaatitti akka deebi'u abdii qabna ammoo wanni kanaan duubaa sun ichima ta'ee akka nafne waan tokkummaa ummata kanaa cimsu irratti hojjechuun qooda nama hundaa akka ta'ellee dhaamaa ture innisi. Ammoo namni hundinu dammaqeera dammaqiinsi kun ittaa kuku ulfaadhaan jedhaan nama hundumaanuu namoota nu faana turanii yaadaniis qaamaniis dhiyaatanii gaafatan hundumaanuu irra deebi'e ammoo namoota haala mijeessanii manaan nu gahaniin ulfaadhaan jedhaan ulfaadhaa kanillee waan nu hordoftanii.
Akkuma kana barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan mooraa waliisoo ka ta'an obbo Siyyuum Tashoome akkasumas. Ajaja itti aana korabitti nessa oromia commander iyasu angasu hidaba unsani beka mejira. Gama kanin torban nendar bankes oromoni shororke summan hidake saturan hiika muusaanii abukaatoo ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru. Maamiltoota an dhaabadheef 500 ta'an keessa kanneen 400 ta'an gadhiifamaniiru jedhu.
Odeeffannoon naqaqqabe waan gahaan ta'inii fi Ciyoon Girmaallee dheengadde na gaafannaan gara nama 300 homaamatu midhaa gadhiifamne maamilli koo kan jedhe sun hanqinnaa odeeffannootirraa amma hadha qabatamaan ilmaan Oromoodhaa kan Qilintootti hafan nama 115 qofa akka ta'e hubadheera. Kana jechuun maaliidha? Maamiltootiin koo kan ilmaan Oromoo ta'an nama 500 keessaa gara nama 400 gadhiifame jechuudha. Harka 5 keessaa harki 4 gannaa dhiifamee harka 1 hafe jechuudha. Ilmaan kan saba Oromoon ta'in lammiin Itoophiyaa kan biraa fakkeenyaaf ijoolleen Tigraayii, Kaasawun Shaggee, Biraanee Caggayee warra naannoo Amaaraa keessaa qabaman keessaa Mato Alaqaa Saxxany Maasrashaa namni jedhan nama 38 akkasumaan immoo nama obbo Miftaa Shee Surur jedhamu. Nama 77 kan naannoo Amaaraaf Tigraayii keessaa qabaman keessaa namni 30 tanaan dura itti murtaa'ee jiraatu namni 47 amma ammaa kana mana hidhaa jiranii isaan keessaa abukaatoon nama 30 kanaa anaaf nama Lellinii jedhamu. Isaan kun kanafaniin alatti walumaa galatti koo hadha oduu gammachiisan natti dhagahe. Maaliif ilmaan Oromoodhaa kan Qilintoo jedhamu nama 115 qofa akka ta'e nama 500 keessaa jechuu dhagaaf.
Warra ba'e kana keessaa kan himannaan shororkaa irratti dhiyaate jiru.
Kunni isaaniituu kan himannaa shoror keessaati. Dacha 19 dacha 4 irratti kan dhaabbadhuuf kan shoror keessaati. Isaan keessaa fakkeenyaaf horri margaa dabaloo jedhamu kan qanaasaa raggaasaa namni jedhamu kan yoo qorannoo qo'annoo maakalaayii jiru lutti isaa lamaanuu akka hojjanne na taasisan jedhee. Qaaree gaadhaan mana murteetitti dhiyaachaa ture dabalatee amma isaan nama 24 isaan hunduu gannaa dhiifamaniiru. Warri Jigsaa Abdiisaa jedhamullee tanaan dura ibsee ture namni gamuraasaa gadhiifamaniiru.
Waa'ee obbo Qanaasaa yeroo baay'ee irra deddeebinee gabaasnee irra waa'een fayyaa isaanii akka yaachisaa akka ture.
Akka ragaan hadha nagayetti dheengadda baasanii mana dhuunfaatitti yaalamaa jira. Inni garuu anammaan achi abdiin qabu. Gara biyyaa na galchaa reeffasiyya galchuu mannaa lubbuu kootii naa galuu jedhee gaafachaa jira jedhanii innillee achi keessa jira warra gadhiifame keessa mootummaan illee sila akkuma jedhe kana waan hojiirra oolchaa jiru natti fakkaata jechuudha.
Galmee obbo Baqqalaa Faarraa kan hafe namni tokko hidhaa keessatti dargaggoo Darajjee ture. Darajjeen amma hiikameera abbaan saa'o.
Warra amma kunoo samoona kana gannaa dhiifaman keessaa margaa dabaloo jaarsi abbaan Darajjeedha nama tokko ni gadhiifame. Darajjee margaa garuu galmee gurmeessaa ayyaanoo keessaa ilma hafe tokko isaa inni warra 115 kan amma Qilintoo keessatti hafan keessaa nama tokko jechuudha.
Amma namoonni mana hidhaa Qilintoo keessatti hafan kun gubachuu Qilintoo wajjin dhimmi isaanii kan walitti qabateedha moo himannaa ka biraadha?
Miti. Ibidda balaa Qilintootti ka'een walqabate keessa nama 38 keessaa namni irra baay'een ijoollee Oromooti. Darajjee margaallee achi keessa jira. Isaan kana keessaa wanti nama dinqisiisu warri amma balaa ibiddaa kanaan himataman keessaa amma isaan namni galiin maqaa yaadadhu malee gaafa balaan ibiddaa san ka'ee jiru warra duwwaayin yookiin ammoo mana sirreessaa baatu jiran fa'a keessaa iyyuu. Kanas ta'e kaan illee warri. Himannaan isaanii Mato Alaqaa Maasrashaa Saxxeetiin himamu namni 38 isaan kun waa'ee lubbuu ajjechaatiin wal qabata jedhanii fi isaan gad hin dhiifamne. Garuu kanaan alallee namoonni biraallee jiru amma fakkeenyaaf namni akka Indaashaa Odaa jedhamu ijoollee maqiiti. Amma inni kun ajjechaa lubbuun qabu kan akkanaa hedduutu jira. Amma gurbaan tokkollee fedhasaa guutaa kan jedhamu jiru ijoollee Wallaggaa kanaa lubbuu ajjechaatiin wal hin qabatu. Keewwanni itti himatame keewwata yakkaa 32 tokko haalaayiidha. Namootas keewwata ol fakkaatuun himataman tokko gadhiisee tokko hambisiifamuun taane isaan kun warra Amaaraatiif warra Tigraayii kanaaf akkana warra saboota biraati. Kana fakkaata jechuudha gaadha haalli jiru.
Namoonni mana hidhaa Qilintoo gubuudhaan himataman keessaa kan hiikaman jiru.
Tokkodhu gadi dhiifamne isaan 38 kana keessa nama gara 20 jaamoo torbaanatu abukaattoodhaa fi kunuun inni tokkos gadi dhiifame hin jiru isaan keessa. warri afurtamii torba ka naannoo amaaraatiif tigraayi qabaman achuma jiru. Ijoolleen tigraayi tokko immoo kaasawun shaggeetiif biraanee caggaa'e. Kaasawun shaggee kun abbaan isaa taagaayii ture warra hiwaat yookiin dammoo qabsoo adda argiif adda waa'iin taasise keessatti nama wareegame. Ilma nama wareegameeti jedhee kan bo'aa dhadhacha irratti gara waggaa sadiiti. Inni kunillee gadi hin dhiifamne gaa. Mootummaan akkuma jalqabeen mataa nama tokkoo gimmaasha haadanii gimmaasha goofareen hin ta'u. Amma ijoolleen Oromoos ta'ee kan lammi Itoophiyaa hundisaa kan waggaa 27 achi buutee qabame. Nama fakkeenyaaf Nadhii Gammadaa jedhamu. Aanaa kooti gurbaan kun anaan wajjin nama barataa ture. Amma ammaa achi buuteen isaa hin du'ee hin jiraan isaa hin beekamu. Warra siyaasaan himatamu hunda isaatu osoo akkuma jalqabeen gadhiisee. Nageenni kan uummataati. Poolisiin mallattoo nagaati. Kanaafuu labsiin yeroo muddamsiisaa kun odoo ka'e. Warri siyaasaa wal qabatee himatame kan amma labsii yeroo muddamsiisaa kanaan qabaman kun hundi isaaniitu gadhiifame. Mootummaan dimokiraasii kana bal'isuuf waliigala araarama biyyoolessaa haala jalqabe kanaan akkuma dubbate kanaan muummicha ministeeraa namuu gargaaree ciniinnatee osoo itti fufee. Furmaata kennee biyya kanaaf illee mootummaaf illee uffoytaa baay'eetu argama.
Namoonni Oromiyaa keessaa hidhama akka jiraniin dubbatama. Maamiltooti haaraan isin argattan jiru.
Malee amma sabbataa kana ijoolleen Oromoo gara nama 80 kan Sindiis Naggaa Kamalgeen Dassaaleetoo wajjin as Finfinnee keessatti poolis xaabiyaa Peersii Kollaa gara Nisaasilkii laaftoo filatama kana hidhamanii turan nama 80 achi amma jira. Baay'inni amma hidhamee irra caalaan ijoollee Oromootiif ijoollee lammii Itoophiyaati. Maamiltootiin haroofti amma hin argadhe hin jiru. Sababaan maaliidhaa fi warri amma shakkamanii labsii ammaa kana hidhaman kun laga qaamni isaan hidhe kun dhaggachatti haa dhiyaatu kun haa gorfamee gadhiifamu jedhamee laga kun addaan ba'utti. Hamma ammaatitti maamila isaan amma dhiyoo kana qabaman keessa argachuu qabachuu hin dandeenye. Namoota maqaa qabaniif qabeenya qaban kan akka Dr. Maraaraa kan akka Baqqalaa Garbaa gadhiisuun waan gaariidha. Namoota isaan jalatti gurmaa'an isaan gadhiisee isaan hambisuun immoo safuudha. Waaqa irratti illee uummata irratti illee nama gaafachiisa. Kanagaa addawaayiin kun namatama waan jedhu malee qaada danda'u hojii irratti hanqinnatu jira jedhaa mootummaa. Ministeerri ammaa kun immoo baay'ee waan abdachiisaa qaaqaa jira gatanee itti galgala ciniinnatee morkatee itti fufee olaantummaa seeraa biyya kana keessatti dhuga oomsu federaalizimii dhugaa biyya kana keessatti dhuga oomsu homa hundaa fi biyya kanaafis mootummaafis qabbanaaf nagaatu bu'a kan jedhu amantaa qaba. Maakkalaayiin cufame jechuun qalbiidha. Manni hidhaadhaa Itoophiyaa keessa kan maakkalaayii fakkaatu 1000 jira. Isaan kana keessa namoonni qoratanii. Namoota gamummaa haqummaa qaban haqooma nama qaban nama reen ila caammaa kaskisiidhaan nama kakattasaa nama qorachuun hin danda'amu.
Akka isaan badii kana raawwatan maalirraa kaatanii dubbattu?
Maamilti koo gara nama 600 kan tilmaamamu kun dhaggacha 19 dhaggacha 4 irratti guyyuma guyyaadhaan eentu akkatti si dhaabe eentu kottee si buqqise eentu si kolaase eentu akkatti si jedhee jedhani namoota maqaan beellu kabbee waliin jedhani kunillee isaaniin kabbee jedha. Hundi isaaniitu amma mucaan tokko hajiidha jedhama nama nan kolaafame jedhee dhaggacha 4 irratti mimmaan bu'e inni immoo adduma baasee namichi na kolaase ila. Saajiin egali jedhee tokko dhaggachuma keessa qubaan itti qabe kana maali dhaggacha keessatti warri maamiltoota kooti iyyanii irra deddeebi'anii mana murteetitti matanii kanarraa imalee amija kootiin hin argine.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa galatooma.
Anillee maqaa maamiltoota kooti yaada koo kan ibsachuudhaaf qarraanaa laattaniif baay'ee galatooma.
Hayyalam qopheessan ta'a irraa fixachuu jira. Yaa gabataan nu barreessaa nu bilbila jecha gam kennaan nagaa keessa nu bula. Qophii boriitiif walitti dachaana. Sirba kanaan duubatti sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. Shukrii Jamaal. Nagaan bula. Thank you.
Thank you.